Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes y ¿cómo estás? Tiempo para la información local en Herrera en COPE, en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Cada año se diagnostican en España unos 10.000 nuevos casos de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva y que afecta sobre todo al movimiento, o provoca lentitud, rigidez y temblores. Esto te lo cuento porque mañana sábado se celebra el Día Mundial de los Pacientes de Parkinson. Por eso en la calle Príncipe de Vigo, voluntarios de la Asociación Parkinson Vigo colocaron un stand para prestar información sobre las necesidades del colectivo. Ventura Ojo, que es el presidente de esta entidad, nos recuerda que la sanidad pública todavía no costea algunos servicios que son cruciales, fundamentales para ralentizar el avance de la enfermedad o simplemente para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Fisioterapia adaptada, logopedia, psicología. Esos vamos a llamar los servicios, os presta asociación a través de costo que supone para los socios, o sea, son los mismos socios que costea esas terapias.
Cada vez hay pacientes más jóvenes que sufren la discriminación, el estigma social y especialmente la falta de oportunidades laborales.
É a percepción que ten a xente de que o enfermo de Parkinson é unha persoa, non quixera dicilo así, pero que non é útil. Non é capaz, non é quen de facer as tarefas que lle poden encomendar.
La Asociación Parkinson Vigo también pide ayuda a las distintas administraciones para que financien la adquisición de una nueva sede en Vigo, ya que actualmente prestan estos servicios que antes comentaba el presidente en un pequeño local de menos de 100 metros cuadrados.
E máis alá das boas palabras, non dispomos de unha certeza de que vades a ter un local, vades a dispoñer do espacio ideal, non ideal, axeitado para poder atender a xente. Agora mesmo temos que usar biombos, co cal a intimidade da xente queda un pouco entredito.
Pero este viernes tamén tenemos outras noticias, outros titulares que nos ofrece el Instituto Glaucom. Pues te cuento que el martes de la semana que viene se presentan en la Comandancia Naval de Vigo los actos y actividades programados por el Ministerio de Defensa con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, que en este 2026 se celebra en la ciudad olívica. El desfile tendrá lugar el 30 de mayo, aunque las actividades relacionadas con este Día de nuestras Fuerzas Armadas empezarán ya el martes 26 de mayo. Y ahora Alberto Romero de Meteo Galicia nos da a conocer la previsión del tiempo para estas próximas horas. Una previsión que está patrocinada por Serga, tus administradores de fincas en Pontevedra y en San Senxo. Boa tarde, saúdos.
Boa tarde, nas vindeiras horas aínda na provincia de Pontevedra continuaremos co ceo bastante despesado, pero cara a noite alternancia nubes e claros de norte a sur, debido á entrada dunha fronte fría pouco activa polo noroeste de Galicia, deixando durante esta madrugada e mañá pola mañá cedo algunha chuvia feble no sector norte. En xeral será un sábado alternancia nubes e claros, por momentos está parcialmente nubrado, e ollo porque as temperaturas descenden bastante, ¿eh? Mañás máximas en Vigo, tan só 14-15 graus, en Pontevedra tamén 14, si lleda a la linha Estrada, zonas interior entre os 8 e os 11 graus. E o domingo, pois unha xornada de chubascos, tamén precaución no litoral durante esta fin de semana, en mar aberto, en Rías Baixas, ondas de 4 a 5 metros.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Con la llegada de la primavera y también con el aumento de las temperaturas, hoy por ejemplo vamos a rozar los 30 grados, también regresan las picaduras de insectos como de avispas, de abejas o de velutinas que pueden provocar reacciones alérgicas muy graves. Y para conocer mejor cómo actuar y prevenir riesgos, hoy nos acompaña Mónica Fernández, que es alergóloga del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Graciñas, por supuesto, por atender a COPE.
Hola, buenas tardes.
Como todo mundo sabe, estamos en primavera. Hoxe, por exemplo, fai un día estupendo. Tamén é unha época de moitas abellas e mesmo moitas velutinas. E para moitas persoas que son alérxicas, supón un verdadeiro risco que vedes vos prácticamente, non sei se todos os días, pero sí moi a miúdo nos centros médicos, nos hospitais.
Sí, as reaccións por picaduras de himenópteros na contorna de Galicia, motivo de consulta bastante frecuente, sobre todo ahora nos meses cálidos, porque cando estes insectos, os himenópteros, están máis activos.
E que é o primeiro que temos que facer se somos alérxicos, ou mesmo se non o sabemos, pero, por exemplo, se nos hincha a lingua? Que é o primeiro que temos que facer antes de que cheguen, ou de que vayamos a un hospital, ou de que chegue unha ambulancia, ou servizos de emerxencia?
A ver, se é un paciente que nunca tuvo unha reacción, que non sabe se é alérxico, porque hasta que non nos pica non o vamos a ver, eso é así. Entón, o primeiro é intentar estar tranquilo e non facer movimentos bruscos, porque no caso das avispas, velutinas e demais, eso esfitas, síntense atraídos e van picar máis. Ademais, as avispas, cando digo avispas, vou me referir as avispas e as velutinas, atacan en manada, unhas avisan as outras, pode sufrir varias picaduras. O primeiro é intentar estar tranquilo, retirarse con cuidado e non facer movimentos bruscos. E segundo, chamar o 161, o 112, pedir axuda. No caso dos pacientes que xa estean diagnosticados, eles teñen que levar consigo unha medicación de emerxencia. E estar tranquilos, retirarse con calma e poñer a medicación tal e como se indicou na consulta, e chamar o 112, 061 ou a un veciño, a axuda que teña moi cercana.
Porque no caso de que seamos alérxicos pode provocar unha reacción mortal, non sería obviamente a primeira vez e hai que ter moito ollo, precaución.
Claro, é dicir, os pacientes que son alérxicos, que xa tuveron unha reacción, están diagnosticados, ese é obligatorio que leven consigo sempre a medicación. A tasa de mortes por picadura, sobre todo aquí en Galicia, suelen ser por vespas. Hai entre 3-4 mortes ao ano. De feito, concentras a maioría de mortes que hai en España por picadura de himenópteros, que suelen ser entre 15-20 pacientes ao ano, en Galicia, donde máis concentrados están, 3-4, posiblemente polo tipo de entorno que temos, non? De un ambiente onde hai moita árbore, moita vegetación, e cunha temperatura benigna que fai que proliferen sobre todo as velutinas.
Estas velutinas son máis perigosas, o seu veneno é máis perigoso do que unha abella común, unha avispa?
Pois mira, os venenos das abellas e das avispas son distintos. En o caso das velutinas, que son un tipo de véspidos, non é que sean máis venenosas, por dicilo así para entendernos, sino que inoculan máis cantidade de veneno, máis ou menos a picadura dunha velutina é equivalente, bueno, así para entendernos, a catro picaduras da avispa, porque son bichos máis grandes, entón inoculan máis veneno, pero non é que sea máis perigoso, é a cantidad.
É dicir, que máis veneno é sinónimo de máis cantidade e de máis perigo tamén, consecuentemente.
Claro, sí, máis ou menos é unha picadura de velutina e equivalente máis ou menos a 3-4 picaduras da avispa das comunes, para que os ointes entendan.
De todas maneiras, unha vez que esa persoa que sufriu esa reacción alérxica chega a un hospital, normalmente se lle salva a vida, porque o tratamento entendo que está moi pautado e é dentro do que cabe sinxelo.
Claro, un paciente que ten unha picadura, a primeira picadura que tuvo, e ten unha reacción, ten que ir a urgencias, e dai ten que ser remitidos consultas de alerxia. Un paciente que xa sabe que é alérxico, que xa o valoramos, normalmente ese paciente leva consigo unha medicación de emergencia e tamén se vacina, porque os pacientes alérxicos, cando falo de alérxicos, non é unha reacción local na zona, me picou e minchou, non. Reaccións que mandan a xentos hospitais ou os PACs, non?
Pois, doutora Mónica Fernández, alergóloga no Chubi, graciñas por nos atender. E nada, unha aperta, que vaya todo ben.
Moitas gracias a vos.
Y así llegamos al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope.